În ciclul pe care îl avem despre ocaziile pierdute, ocazii speciale, deosebite pe care ni le pune Domnul înainte și ocaziile acestea pierdute nu le mai întâlnim niciodată. Dimineața aceasta n-am să vorbesc de o ocazie, de un moment, ci o ocazie pe care Domnul o dă în harul unei vieți și a lucrării pe care o face Domnul, în special în alegerea Lui, așezându-ne în familii binecuvântate în care vrea să creștem. Nu pentru lume, nu pentru păcat, nu pentru fără de lege, nu pentru destrăbălare, ci pentru numele Său cel mare. Într-un fel, gândurile pe care le am sunt mai mult un avertisment pentru copiii de credincioși, de copiii care cresc în familiile celor credincioși. Au un har deosebit. Li s-a făcut parte din partea Domnului de un har mare, de un privilegiu înalt, ca să poată să crească într-o familie în care se cântă, se citește cuvântul Domnului, se înalță rugăciuni. Și de multe ori putem observa din familii bune, din familii în care înțelegem că Dumnezeu lucrează frumos, se ridică copii care nu iubesc pe Domnul. Există o influență pe care Domnul, în Cuvântul Sfânt, ne-o arată, o influență chiar corporală a celor care sunt ai Domnului, ca și, cum am spune, o iradiație spirituală din partea celor care sunt copii ai Domnului. Și această influență, ca și o lumină fosforescentă în întuneric, se transmite în jur, e binecuvântarea pe care o au părinții și o dau copiilor. În cuvântul Domnului, și am să iau numai două ocazii, în capitolul 5, în Faptele Apostolilor, la versetul 15 ni se spune, și aici sunt apostolii care cu mare putere la Ierusalim vesteau cuvântul, făceau vindecări, și ni se spune că numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scoteau pe bolnavi, chiar pe ulițe, și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Și umbra făcea vindecare. E un lucru pe care nu-l înțelegem și nici nu trebuie să-l înțelegem, dar există o influență, așa cum un fir prin care trece curentul, un fir prin care trece un curent și tensiunea e mai mică, mai înaltă, cu cât tensiunea curentului electric care trece prin fir creează în jurul firului un câmp electric, un câmp de inducție. Tot așa, în mod spiritual, există o inducție sfântă, spirituală, din partea părinților pentru copii, pentru cei din jur. Apostolul Pavel a stat la Efes 2 ani de zile, mai mult decât în alte orașe, și cuvântul ne spune că acolo avea putere și predicarea cuvântului a avut un efect binecuvântat asupra orașului Efes și asupra întregii provincii a Asiei Mici, și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale și șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și îi lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. La distanță, un șorț, o îmbrățișare care a dat-o apostolului Pavel, o basma, o batistă atinsă de el, puneau peste bolnavi și batista aceea avea putere să vindece. Lucru extraordinar, neexplicat aici, și nu e o stare în care putem să spunem că se repetă și urmează în istorie, dar există în mod spiritual o influență pe care cei credincioși trebuie să o aibă în jurul lor. Și astfel trec la câteva cazuri din Biblie. În ciclul acesta, care personal vă spun, parcă sunt forțat să-l am. Suntem la a șasea predică, pare mi se, în ciclul acesta al ocaziilor pierdute, și gustul e amar, e trist, pentru că am văzut oameni cu capacități înalte, cărora Domnul le pune o ocazie a sfințeniei și o dau la o parte și ajung să se prăbușească. Domnul le dă o ocazie pe care să o folosească pentru mărirea numelui Său și nu o folosesc și ocazia nu mai apare niciodată. Așa cum mă gândesc că poate pentru unii ocazia harului, în dimineața aceasta se oferă unora care n-au încă pe Domnul ca Mântuitor. Nu amânați! Domnul cunoaște un singur timp pentru mântuire. Astăzi, dacă auziți graiul, chemarea Domnului, nu vă împietriți inima, primiți pe Domnul ca Mântuitor. E atâta frumusețe, e atâta bucurie, e atâta strălucire în ce vrea Domnul să dea. Și noi ne uităm la niște gunoaie și hârburi pe care le alegem și ne bucurăm de ele când Domnul are le întinse să dea bogății nespuse. Trec la câteva exemple pe care le iau în grabă, sunt semne de exclamare. Spune mai mult predică pentru tineri, cei din familii de pocăiți, dar într-un fel e și pentru părinți să se roage pentru copiii pe care îi au, pentru bunici să se roage pentru nepoții pe care îi au. Dar mai mult e o atenționare pentru tineri în legătură cu privilegiul mare care li s-a dat. Versetul din urmă a textului citit din Evanghelia după Luca spune: cine a primit mult, vine o judecată, îi se va cere mult. Cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. În grabă, în Numeri, în cartea Numeri, la capitolul 10, avem pe cei doi fii ai lui Aaron. E Nadab și Abihu. În Exodul, la capitolul 6, dacă ne uităm, e vorba și sunt menționați cei doi fii despre care vorbim, din fiii lui Aaron, și la versetul 23 ni se spune: Aaron a avut nevastă pe Elisheba, fata lui Aminadab, sora lui Nahshon, și ea a născut pe Nadab, Abihu, cei doi despre care vorbim, Eleazar și Itamar. Nadab și Abihu, ca să înțelegeți mai bine starea părinților, ne uităm la numele copiilor. Nadab înseamnă nobil. Nu uitați că atunci când s-a născut Nadab, ei erau sclavi, erau robi, strângeau miriște să facă cărămizile pentru templele și piramidele din Egipt. Și când se naște Nadab, părinții au spus să-l numim nobil. Noi creștem un nobil, nu un rob. Nume frumos dat de părinți care așteptau ceva mai frumos, mai bun din partea lui Dumnezeu. Abihu înseamnă tatăl meu este Jehova. Tatăl meu este Dumnezeu. Pune numele lui Dumnezeu în numele fiului lor și îl numesc Abihu. Oamenii aceștia, cei doi fii, au fost cei care s-au urcat și ei pe munte. La capitolul 24, tot în Exod, la versetul 1, cuvântul spune: Dumnezeu a zis lui Moise: suie-te la Domnul, tu și Aron, Nadab și Abihu, specificat, și 70 de bătrâni ai lui Israel, și să vă închinați de departe, aruncându-vă cu fața la pământ. Domnul spune și Nadab și Abihu să vină sus pe munte. La versetul 9, Moise s-a suit împreună cu Aron, Nadab și Abihu și cu 70 de bătrâni ai lui Dumnezeu. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel, sub picioarele lui erau un fel de lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. Un albastru, observați, ei sunt cu fețele la pământ și nu văd decât cei sub picioarele lui Dumnezeu. Albastru, el nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Acolo e o masă în care Domnul se bucură împreună cu cei 74, 70 de bătrâni, Moise, Aron, Nadab și Abihu. Au stat la masă cu Domnul. Ca să vedeți despre ce vorbesc mai departe, verset capitolul 10 din Levitic. Fiii lui Aron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cadelnița, au pus foc în ea și-au pus tămâie pe foc și-au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu li-l poruncise. Foc străin. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Moise a zis lui Aron: aceasta este ce a spus Domnul când a zis: voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine. E un moment cumplit în istorie. Aron are 4 copii, cei mai mari, îi pregătește pentru lucrare și sunt scrum. Citiți textul mai departe și Domnul îi spune: Aron, nu plânge, n-ai voie nici măcar să plângi. Domnul a vorbit lui Aron și îi explică: tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin. Înțelegem mai bine ce s-a întâmplat. Doi fii ai lui Aron au gâlgâit și acum mintea nu le mai merge prea corect așa, nu mai umblă bine, nu mai umblă drept și e timpul de cadelnițat, de tămâiat în templu. Și iau cadelnița și în loc să ia jar de pe altarul lui Dumnezeu, pun ei un foc de undeva de acolo și pun tămâie și hai să facem fum acolo, repede, repede. Și Domnul spune că a mistuit pe cei doi care au murit înaintea Domnului. E un cuvânt de atenționare. Vă spun, frați și surori, și nu vreau să accentuez mai mult decât ce scrie aici, și în legătură cu viața noastră, cu ce mâncăm și ce bem. Trebuie să deosebiți ce este sfânt, de ce nu este sfânt, să puteți să învățați pe alții, voi înșivă, să trăiți în sfințenie, pentru ca să fiu sfințit de voi. Oameni care au fost în familia lui Aron, pregătiți pentru o lucrare înaltă, s-au urcat sus pe munte, au stat la masă și au mâncat, au văzut, spune, pe Domnul și totuși au trăit. Se bucură de un privilegiu înalt și sunt făcuți scrum, pedeapsă din partea Domnului și sunt fiii lui Aron. Un alt caz pe care îl iau, și cazul acesta mi se pare chiar mai tragic. În Cartea Judecători avem un verset pe care scribii, pe care cei care au scris cuvântul lui Dumnezeu, parcă le tremură mâna când scriu versetul acesta. Și dintre cercetători care iau și studiază manuscrisele, văd numele lui Moise tremurat acolo. Și una din litere parcă nu e clară, ca și cum în unele manuscrise, ca și cum scribul ar fi vrut să nu fie numele lui Moise acolo. Citesc versetul. La Judecători, capitolul 19, la versetul 30, versetul pe care îl avem. Au înălțat pentru ei, adică pentru popor, după plăcerea lor, după cum i-a tăiat pe ei capul, nu după cuvântul lui Dumnezeu, au înălțat pentru ei chipul cioplit. Și Ionatan, fiul lui Gershom, fiul lui Moise, el și fiii lui au fost preoții seminției daniților până pe vremea robirii țării. E unul din cele mai dureroase versete din cuvântul lui Dumnezeu la adresa marelui dregător și om al lui Dumnezeu, Moise. E Moise, e Gershom, și apoi urmează aici din Gershom nepotul lui Moise, Ionatan. Ionatan ajunge să fie pus preot la o seminție, sus pe hartă e seminția lui Dan, acolo la apele Meromului, și au căutat un loc mai bun. Nu le-a plăcut ce le-a venit la împărțeală cu zarurile și cu sorțul lui Iosua și se duc. O întreagă seminție pleacă și pleacă și își fac corturile sus și acum sunt departe. Până la Ierusalim e prea mult, să ne facem noi aici. Și și-au făcut ei un chip cioplit și să avem noi preoții noștri. Și cine poate să fie mai bun preot decât nepotul lui Moise, cu prestigiul, cu prestanța, cu autoritatea unuia care se trage din Moise? Numai că el e preot la un chip cioplit, o urâciune. Ce-i mai trist, uitați-vă, până pe vremea robirii țării, în seminția din Dan, din Ionatan, din neamul acesta lui Moise, e acolo preot, după felul amoriților, după felul cananiților, după felul pereziților, după felul amoriților, după toate felurile. Așa era închinăciunea în nord. Și vine trezire la Ierusalim și aruncă astarteele și aruncă baalii, dar în nord rămâne chipul cioplit. Și dinastia asta a lui Moise e păstrată în Israel, în preoți care se închină nu lui Dumnezeu, Jehova, marele Dumnezeu adevărat și singurul, ci unui chip cioplit. Ce se întâmplă? Ce e aici? Nu prea vorbim de textele acestea, că nu sunt frumoase. Și la urmă urmei ne întrebăm, de ce, Doamne, le-ai lăsat, că sunt atâtea lucruri rele. Sunt lăsate, spune apostolul, ca noi să luăm învățătură. Că avem nepoți. Și credința trebuie semănată în copiii noștri și în nepoții noștri, ca să nu ne facă de râs și să nu-L facem noi de râs pe Domnul. Aici e un cuvânt atât de trist la adresa lui Moise, a lui Gershom. Dar Moise, n-ai văzut? Suntem prea ocupați. Și în biserică, în loc să ne rugăm și să fim în stare de rugăciune, stăm picior peste picior ca la cafenea să mai vedem ce se mai întâmplă, că e spectacol. Aici e închinăciune.
Aici suntem înaintea Domnului și avem de mijlocit înaintea lui Dumnezeu și El se uită și spune: nimeni nu mijlocește astăzi în locul acesta pentru copiii voștri, pentru nepoții voștri. Suntem prea ocupați sus pe munte, suntem prea sus și nu mai avem timp de ce se întâmplă jos în vale. Ionatan, fiul lui Gershom, fiul lui Moise. Iau un alt exemplu și nu vreau să stau mult la acestea. În cartea întâi a lui Samuel, fiii lui Eli erau niște oameni răi. Eli era un om bun. Citesc din capitolul 2, versetul 12. Și iată care era felul de purtare al acestor preoți față de popor. Fiul lui Eli, preotul și judecătorul în Israel, un om bătrân acum, are fii și aceștia sunt preoți. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu trei coarne, o vâra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelora din Israel care veneau la Silo. Eu mi-închipui pe ăștia că erau grași, se îngrășați, ăștia numai carne mănâncă. Vin oamenii să aducă jertfă și ei... Uitați-vă cum se poartă. Ca și bagă în cazan, aici e vorba de jertfă. Omul a făcut o jertfă și o aduce înaintea Domnului. Vrea să fie închinare înaintea Domnului. Lasă-mă în pace cu închinarea, bagă fărgulița acolo și vezi, vin-o la masă că mi-e foame. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa: dă pentru preot carnea de fript, el nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Și dacă omul acela zicea: după ce se va arde grăsimea, ca să fie grăsimea, ca așa scrie în cuvânt, grăsimea este a Domnului, vei lua ce-ți va plăcea, sluga răspundea: nu, dar dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat. Ne socoteau darurile Domnului. Au crescut și... au fost lângă Eli toată viața. Eli e cu cartea Domnului în mână. Eli era foarte bătrân. A aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Ăștia-s preoți și sunt fiii lui Eli. Nu vorbesc de Eli, vorbesc de fii. Aceștia sunt și e păcatul pe care îl fac și pândește pe copiii care cresc în biserică. Să ne socotească darurile și să ajungă să păcătuiască în păcatele care sunt în lume. Lumea e o lume care zace în cel rău. E o lume a stricăciunii, a curviei, a lucrurilor de destrăbălare, cum n-a mai fost niciodată pe lume. Ți-e frică să deschizi televizorul că nu știi ce vezi. Acum mai nou cu computerele, ți-e frică și nepoții cum vin repede vor pe internet. Așa e internet. Eu n-am avut o bicicletă în viața mea, în țară. Nu trotinetă, ei cu internetul. Și nu știi ce apare la internet deodată. Starea lumii a intrat în cortul lui Eli. Și el îi spune, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la popor despre faptele voastre lere. Nu, copiii, ce aud spunându-te despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască.
Domnul se uită la un Samuel care încă doarme, nici măcar n-are pat, doarme lângă chivot, în cortul acolo, și spune, pe tine te aleg, oamenii aceia sunt spre pierzare. E un cuvânt de atenționare și în privința aceasta. Am putea să luăm pe David și pe Solomon. Nimeni nu e ca David, dar uitați-vă, Solomon s-a obișnuit cu stările și cu templul, că el a făcut templu și nu mai e nicăieri așa ceva, așa un constructor. S-a obișnuit cu lucrurile sfinte și cu a-l sluji pe Domnul cu gura și Domnul i-a dat înțelepciune. Mai că la un moment dat i s-a îngânfat inima și cade în destrăbălare. Și cuvântul Domnului spune că iubirea și dragostea, împăratul Solomon a iubit multe femei, afară de fata împăratului, de a lui Faraon, moabite, amonite, adomite, sidonite, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Dumnezeu zisese copiilor lui Israel să nu intrați la ele. Când a împătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Versetul 7, citesc de la 1 Împărați, capitolul 11, versetul 7, atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș. Urăciunea Moabului pentru Moloc, urăciunea lui Amon, așa a păcut pentru toate nevestele și Ierusalimul, locul de ședere a locuințelor celui prea înalt, ajunge să fie înconjurat de temple păgâne, de cazane în care sunt aruncați copiii. În Chemoș, ăsta e zeul Chemoș care înghite în cazanul lui copiii pe care nu-i vor alții, să-i dea și să împace mânia lui Chemoș și urăciunea împăraților din Amon. La Ierusalim, față în față cu templul pe care îl zidise. Și ăsta e Solomon. Cuvântul Domnului ne spune că mereu avem o alegere. Și ne uităm ce ne dă Domnul și ne uităm ce vrea să ne dea lumea. Pentru copiii de pocăiți, am un cuvânt aici. Feriți-vă de păcat. Iubiți lucrurile alese. David avea exemplul lui Uza. Acum aduc chivotul la templu, Uza stă lângă carul nou făcut după metodele filistenilor și carul tras de boi ajunge la o hârtoapă și gata să cadă. Și Uza ia, pune mâna pe chivotul lui Dumnezeu și într-un moment a fost făcut scrum. Era serbari, erau cântăreți, erau fanfare, erau atâta tam-tam. Deodată se oprește, ceva nu-i în regulă. Uza era fiul lui Aminadab, în casa lui stătuse 20 de ani chivotul, era obișnuit, o lădiță acolo în care a pus niște table și obișnuința ne face să nu mai punem preț pe lucrurile sfinte. În 1982, Anglia a intrat în război cu Argentina pentru niște insule acolo, insulele Falkland. Și cei care ați trăit vremurile acelea, erau în știri mereu, fiecare zi ne uitam să vedem ce a mai fost. Și într-o zi, crucișătorul Sheffield al Angliei a fost distrus de o rachetă care a fost lansată de un avion argentinian. Vapoarele engleze erau cele mai moderne. Totul era computerizat. Erau impregnabile. Cum de-a putut o rachetă argentiniană să distrugă un crucișător cu tehnica cea mai mare? S-a descoperit ceva. Radarul și computerele au văzut racheta. Era o rachetă Exocet franceză, lansată de un avion argentinian direct spre crucișător. Radarul a prins-o în radar, computerele au recunoscut-o. Urma ca rachetele de pe crucișător să fie lansate și să intercepteze racheta care venea. Și deodată computerele s-au blocat. Era o rachetă Exocet franceză și în computere era programat, în caz că e Exocet, francezii sunt aliați cu noi, opriți și anulați orice reacție. Computerele s-au blocat, rachetele de apărare n-au pornit și vasul stă ca să fie atacat de o rachetă care computerul știe că e amică, amicală, prietenească. Lumea zace în cel rău. Domnul spunea, eu n-am nimic cu diavolul, nu primiți daruri de la diavolul. E o viață în care atacurile vin atât de subtil. Să fii obișnuit cu chivotul lui Dumnezeu, să fii obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu, să fii obișnuit cu psalmii, să fii obișnuit cu venitul la biserică, să fii obișnuit cu rugăciunile, să fii obișnuit cu cântările. Și în timpul ăsta, ca și din aia, iese să vadă fetele hetite, să vadă cum se îmbracă, ce mai poartă. Și ajunge urgia în Israel. Mă rog ca Domnul să păzească familiile noastre și copiii noștri și să ne ajute pe noi ca părinți să avem înțelepciunea să-i creștem în cuvântul lui Dumnezeu. Știu de un tânăr sau de mai mulți care au simțit o chemare pentru lucrarea Domnului. Vă fac o mărturie acum. Și diavolul a venit și i-a spus, uită-te ce a pățit fratele Valentin. Vrei și tu să ajungi ca el? Și întrebat odată, de ce nu mergi ca să urmezi bursurile? E un dar în tine. Și poți să spui, nu vreau să pățesc, ți-a pățit tata? Sau nu vreau să pățesc ce-a pățit unchiul Vali? Nu vreau să pățesc ce-a pățit fratele Valentin? Dacă e aici, sau dacă sunt aici, aș vrea fratele Valentin să vă spună, se merită să-L slujiți pe Domnul cu orice preț. Oricare ar fi prețul slujirii, se merită să-L slujiți pe Domnul. Nu lăsați ca ispitele. Personal n-am vrut să intru în lucrare. Am crescut 15 ani, am stat la seminar. În fiecare zi acolo erau câte 70, apoi 50, până la urmă 6 seminariști. Cântau cântările și în mine era și sentimentul și chemarea aceea. Și tu ești pentru lucrare, uită-te unde te-am pus, uită-te în ce familie crești. Nu crezi că am investit în tine așa de mult ca să ajungi și tu să vestești pe Domnul? Și am spus nu, nu vreau. Am văzut prea multă fățărnicie, am văzut prea
mult fard așa de suprafață în religia multora și spun nu vreau să fiu ca ei. Am văzut prea multe frământări care erau și frământările acestea erau între frați, între credincioși. Nu vreau să am frământările acestea. Nu vreau, vreau să te slujesc ca inginer, vreau să te slujesc ca profesor. Vreau să fiu ce vrei, Doamne, dar nu un predicator. În viața mea am ajuns să fac ce n-am vrut să fac. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru răbdarea care a avut-o cu mine. Nu mi-a plăcut matematica și m-a trimis să învăț matematica. Nu mi-a plăcut chimia, 2 ani numai formule chimice am stat la o școală de petrol-chimie. Învață-le că asta vrei, asta vrei, da? Nu vrei să asculți de mine. Ajung aici în America și fac politehnica. Fac politehnica pentru că dincolo fusesem exmatriculat și vreau să fac politehnica. Vreau să fiu un inginer credincios și să poate să fii. Și să, dacă n-ai chemarea, vai, vai, dacă se apucă cineva să facă ceva și n-are chemarea. Și Dumnezeu a pus mâna pe mine. Până într-o duminică, un bătrân, fratele Mike de la Marian, s-a ridicat și a spus, fraților, n-am vorbit nici la comitet, n-am vorbit nici la cu fratele păstor, eu propun bisericii, fratele Valentin, să fie ales pentru ordinarea ca păstor al bisericii. Eu eram afară, m-au scos afară. Și vă spun, frați și surori, pentru că inima mi-e legată de biserica aceasta. Niciodată n-am regretat că Domnul m-a ales pentru slujba aceasta. Regret că nu sunt mai bun în lucrare. Regret că nu știu să vorbesc mai frumos dragostea lui Dumnezeu. Regret anii pe care i-am pierdut învățând alte lucruri când puteam să-L slujesc pe Domnul cu toată inima. Spun lucrurile acestea pentru că am luat câteva și puteam să mai stăm în multe oameni care au pierdut ocazia vieții, ocazia pe care Domnul le-o dă să stea în influența unor oameni de seamă, să stai lângă Aron, să stai lângă Moise, să stai lângă Eli, să stai lângă David, sau Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit, să stai lângă Pavel, să-l asculți pe apostolul acesta și totuși să iei bucuriile acelea de o clipă, petrecerile din Tesalonic, față de gloria pe care Domnul o are în Canaanul ceresc. Alegeți pe Domnul, rămâneți lângă Domnul, uitați-vă la Domnul și nu la oameni, se merită să-L slujiți pe Domnul. Și chiar lucrurile care nu sunt bune și frumoase, chiar și în biserică și între copiii lui Dumnezeu, mă rog ca să ne întărească convingerea că Domnul întotdeauna își împlinește planul și are biruința și Domnul e bun și bunătatea Lui ține în viață și credincioșia Lui din neam în neam. Și mă rog ca Domnul să păzească familiile noastre, copiii noștri, nepoții noștri și din neam în neam să se arate bucuria și harul și slava Lui Dumnezeu. Amin.